Kolmas lopun aika luento. Laskelmia. Olet tervetullut jälleen luennoille. Pyydämme vapahtajamme Jeesus Kristus myöskin mukaan. Kaiken alku ja loppu. Silloin olemme turvassa. Silloin meitä on oikea määrä paikalla. Olemme silloin kaikki koolla. Kokoonnumme, Herra, sinun nimessäsi. Aamen. Tämäkin luento kuuluu siis lopun aika luentoihin, ja nyt on menossa kolmas luento. Ensimmäinen otsikko, silloin Messias tuli. Puhumme tällä luennolla muun muassa Messiaamme tulosta maailmaan. Hänen ensimmäisestä tulostaan on puhuttu jo toki aiemminkin, mutta nyt puhumme hänen tulemisensa laskelmista. Jeesus tuli, vaikka juutalaiset, Jumalan oma kansa, eivät häntä vastaanottaneet. He eivät tunteneet Messiastaan, eivätkä tunne häntä kansana vieläkään. He ovat yhä sokeita. Mooses varoitti jäähyväispuheessaan tästä aikoinaan Israelia. Kansa tulisi olemaan uppiniskainen kansa. Herra lyö sinua hulluudella, sokeudella ja mielisairaudella. Sinä haparoit keskellä päivää, niin kuin sokea haparoi pimeässä. Sinä et menesty teilläsi, vaan kaiken elinaikasi sinä olet oleva sorrettu ja ryöstetty, eikä ole auttajaa. 5. Mooseksen kirja, luku 28, jakeet 28-29. Tällaista on Israelin kansan historia ollut. Apostoli Paavali näki asiaintilan olevan samanlainen hänenkin aikanaan. Yhä vieläkin heidän sydämensä päällä on peite Mooseksen lakia luettaessa. Mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran puoleen, peite otetaan pois. 2. Korintolaiskirje 3, jakeet 15-16. Mutta Israelin elpyminen ja peitteen poisotto kasvoilta ei ole enää kaukana. Mitä ilmeisemmin ne ihmiset, jotka sen tapahtuman näkevät, ovat jo keskellämme. Raamatussa on Messiaan tulosta monenlaisia ilmoituksia ja annettuja aikoja. Käymme niitä nyt syvällisemmin läpi. Ainakin joitakin. Edellisissä luennoissa puhuimme jo muun muassa 6000 vuoden ajan jaksosta. Puhumme siitä vieläkin, mutta nyt ehkä toisella tavalla. Olemme muun muassa edellisissä luennoissa todenneet, että siitä kun Daniel sai ilmoituksen lopun ajan ihmeellisistä asioista, meni Messiaan kuolemaan noin 500 vuotta. Mutta on syytä palata vielä noihin vuosiin, jotka edelsivät Jeesuksen syntymää. Voimme paremmin perustella niitä aikoja, jotka tulisivat vielä myöhemmin, meidän aikanamme. Eräs aika oli vanhan liiton pituus vuosina. Se on eräs tärkeä tieto. Vaikka se voikin tuntua ehkä jonkin mielestä tarpeettomaltakin, kun puhumme nyt lopun ajoista. Mutta puukin on niin terve kuin sen juuret ovat. Palaamme siis uudelleen aikaan, jolloin profeetta Daniel sai enkeli Gabrielilta kuulla ajasta, milloin Messias oli tuleva. Tuo annettu aikahan oli 69 vuosiviikkoa, eli 483 vuotta, siitä ajasta, jolloin tuli määräys temppelin uudelleen rakentamisesta. Tuo aikamäärä ilmoitettiin tosin inhimillisesti katsoen hyvin vaikeaselkoisesti. Vaikeaselkoista on siis myös seuraavan otsikon aihepiiri. Jeesuksen syntymään liittyviä aikoja. Tiede on myös pyrkinyt määrittelemään vuosilukuja ennen Jeesuksen syntymää kauas taaksepäin. Kuinka tarkkoja nuo vuosiluvut ovat, on sitten eri asia. mutta ne ovat tosiasiassa kohtalaisen tarkkoja, aina niihin aikoihin asti, kun ei ole vielä edetty Jeesuksen syntymästä taaksepäin kovin kauaksi. Mutta juuri noiden vuosilukujen valossa saamme lisää valaistusta Jeesuksen syntymään liittyvistä aikamääristä. Tieteelliset laskelmat lähtevät laskemaan yleensä aikaa Kristuksesta taaksepäin. Tästä seuraa, että jos halutaan tietää kronologinen kalenteri, Aadamista eteenpäin joudutaan erilaisiin laskutoimituksiin, että voidaan sitten laskea vastaava aika Aadamista lukien. Tässä käsiteltävillä luvuilla ja ajoilla ei ole sinällään pelastukseen liittyvänä kovin paljon merkitystä. Mutta jos Jumala on halunnut myös näitä aikamääriä julkituoda ja antanut niitä profeettojen ja apostolien kautta ilmi, niin tuntuisihan se tosi kummalliselta, ettei niitä tulisi ollenkaan tutkia ja käyttää. Kyllä Jumalan ilmoitussanassa on sellainen järjestys ja logiikka, että se on tarkempaa kuin me edes aavistamme ja tiedämme. Tämän luentosarjan luennoitsijan etuna on se, ettei hän ole liian lujasti sidoksissa mihinkään kirkkokuntaan, kirkkoisiin, ei inhimillisiin pyhimyksiin, eikä heidän arviointeihinsa. Johonkin seurakuntaan tulee toki jokaisen kuulua, sillä yksin jäänyt tuli sammuu, mutta tutkimus- ja opetustyössä on luotettavaa vain Jumalan sanaan ja hengen johdatukseen. Tämä seuraava lukujen ja aikamäärien laskeminen on myös siinä mielessä mielenkiintoista, että olemme niissä mitä ilmeisemmin aivan oikeissa vuosissa ja laskelmissa ja ovat näin mahdollisimman hyvin tosiasioihin perustuvia. Eräs perusongelma vaivaa monia tutkimuksia. Toivon, ettei se koskisi tätä luentoa ja tätä luentosarjaa. Lähtökohdaksi ja perustaksi tutkimuksissa otetaan usein kunkin kirkkokunnan, seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan oppikaavat ja perinnäissäännöt, ja niiden pohjalta on ryhdytty sitten rakentamaan käsityksiä Raamatusta. Tämä näkyy erityisesti käsiteltäessä lopun ajan tapahtumia. Näin on myös luterilaisessa kirkossa. Tämä johtaa siihen, että tärkeintä aina on se, mitä joku tunnettu opettaja, uskonpuhdistaja tai kirkkoisä on asiasta sanonut, mitä hyväksynyt, mitä hylännyt, kuin että pelkkä puhdas Raamatun ilmoitus olisi perustana. Raamattua luetaan kuin kirkkoisien silmälaseilla. Sellainen tutkimus ei ole objektiivista. Se on usein virheellistä jo alun alkaen. Tästä olen tainnut hieman moittia tutkijoita jo ennenkin. Mutta se kiusaa se sellainen. Joidenkin seurakuntien laskentatapa näissä kysymyksissä on usein se, että vanhan liiton on katsottu päättyneen Jeesuksen syntymään, koska heidän menneen ajan opettajansa ovat niin olettaneet. Mutta siitä seuraa sitten se, että on ihan väen väkisin pyritty sovittava muutoin yleisesti hyväksyttyä 4000 vuoden ajanjaksoa Aadamin luomisen ja Jeesuksen syntymän väliin, vaikka ei se siihen mitenkään mahdu. Sitten on pitänyt tehdä monenlaisia oikaisuja, korjausliikkeitä tai antaa erilaisia muita selityksiä, että asianomainen tulos edes osapuille näyttäisi oikealta. Näin ei saa olla. Kun nyt menemme näihin vuosiviikkolukuihin ja muihin vastaaviin lukuihin, haimme ensiksi kuin vauhtia erästä tunnetusta keskustelusta. Luemme Johanneksen evankeliumista. Niin juutalaiset vastasivat ja sanoivat hänelle: minkä merkin sinä näytät meille, koska näitä teet? Jeesus vastasi ja sanoi heille: hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen 3 päivässä. Niin juutalaiset sanoivat: 46 vuotta on tätä temppeliä rakennettu, ja sinäkö pystytä sen 3 päivässä? Mutta hän puhui ruumiinsa temppelistä. Johannes 2:18-21. Juutalaiset opettajat eivät voineet ymmärtää Jeesuksen puhetta. He olivat maasta, mutta Jeesus oli taivaasta. Mitä tämä esiin tullut luku 46 paljastaa meille? Käydystä keskustelusta saamme erään tärkeän tiedon selville. Kun nimittäin tiedetään, että Herodes Suuri aloitti kolmannen temppelin rakentamisen vuonna 19 ennen Kristusta, voimme laskea siitä ja sen perusteella vuoden, jolloin Jeesus aloitti julkisen toimintansa ja muutakin. Temppeliä oli rakennettu siis 46 vuotta ja se oli aloitettu 19 vuotta ennen Jeesuksen syntymää. Nyt voimme päätellä noiden lukujen perusteella, että 46 vuotta minus 19 vuotta on erotuksena 27 vuotta. Mitä saatu luku tarkoittaa? Saatu luku kertoo, että kyseisen keskustelun ajankohta oli vuosi 27 jälkeen Kristuksen syntymän. Tuolloin hän sanoi nuo edelliset sanat juutalaisille. Hän oli silloin 30 vuoden vanha, sillä hänestä sanotaan, Jeesus oli noin 30 vuoden ikäinen aloittaessaan työnsä. Luukas 3:23. On syytä mainita, että juutalaisen tradition mukaan sen, joka haluaa rabbiksi eli opettajaksi, täytyy olla vähintään 30 vuoden vanha. Tämäkin yksityiskohta toteutui Jeesuksen toiminnassa. Evankeliumista voidaan päätellä, että edellä mainittu keskustelu oli tapahtunut Jeesuksen ensimmäisenä toimintavuotena. Edellisessä lainauksessa on tuo sana noin. Eli ei tässä nyt ihan kuukausia ja päiviä tarvitse laskea, vaikka voi sekin joskus olla tarpeellista. Nyt voidaan lisäksi todeta, että Jeesus oli vuonna 27 jälkeen Kristuksen 30 vuoden vanha ja aloitti juuri tuolloin julkisen toimintansa. Hän kuoli noin 3,5 vuotta myöhemmin ristiinnaulittuna. Silloin oli vuosi 30 meidän nykyisessä ajanlaskussa. Niinpä Jeesus näyttää syntyneen 3 vuotta aikaisemmin kuin meidän ajanlaskumme ilmoittaa. Tämä tieto pitää hyvin paikkansa myös tieteellisten tosiasioiden valossa. Tässä voisi lyhyesti mainita muun muassa tähtitieteelliset tutkimukset näiltä osin. Niistä voisi toki puhua vielä paljon enemmänkin, mutta ne veisivät ajatukset jo kovin kauas itse asiasta Raamatun opettamisesta. Edellä esitetyt ja uudet esille tulevat luvut ja laskutoimitukset ovat niin tarkkoja, että myös moni muu tutkija on päätynyt edellisen esityksen kanssa samoihin tuloksiin, vaikka ehkä toista tietä kulkien. Jeesus on siis mitä ilmeisemmin syntynyt jo ennen syntymävuottaan. Toisin sanoen hän on syntynyt ennen vuotta 0, joka on aina kunkin syntyneen syntymävuosi. Ei siis vuosi 1, niin kuin jotkut tutkijat sitä siihen mielellään tyrkyttävät. Mutta kukaan ei ole vuoden vanha syntyessään. Ajanlaskun vuodet eivät ole siis järjestyslukuja, vaan tavallisia aritmeettisia reaalilukuja. Niitä voi laskea yhteen ja vähentää toisistaan normaalisti. Jos ajattelemme vuorosta näitä lukuja järjestyslukuina, olemme koko ajan ongelmissa. Pitää lisätä tai vähentää luku 1 laskuihin, ja lisäksi kompuroimme koko ajan lillukan varsissa. On selvintä yksinkertaista asioita tässäkin. Tässä esityksessä eräs nollakohta löytyy aikajanan toisesta päästä, siitä kun Aadam kantaisämme luotiin. Jeesuksen kuolinvuosi on asetettu samalle aikajanalle, eli X-akselille, oman nollakohtaansa. Tähän nollapisteeseen sijoittuu myös vanhan liiton pituusvuosina. Käymme sitä tässä laskemaan. Vasemmalla puolella, niin sanottua Jeesus-origoa, olevat luvut ovat vanhan liiton puolelta, eli ne ovat vuosia ennen Kristusta, ja oikealla puolella olevat vuodet ovat vuosia jälkeen Kristuksen. Aikajanalla on itse asiassa useita nollapisteitä. On tuo Aadamin luomisen nollapiste, Jeesuksen todellisen syntymän nollapiste, ajanlaskumme nollapiste ja vielä nollapiste, jolloin Jeesus kuoli ja johon vanha liitto päättyi ja alkoi uusi liitto ja uusi testamentti. Lopullinen ja viimeinen nollapiste on silloin, kun aikaa ei enää ole. On tullut iankaikkisuus. Näin se pitää näiden nollakohtien kanssa ollakin. Koska kun jokin aikajakso päättyy, siitä alkaa uusi jakso. Tällaisia nollakohtia on myös jokaisen ihmisen elämässä. Ensimmäisestä Aadamista vielä sen verran, että ensimmäinen Aadam luotiin. Hän ei siis syntynyt, vaikka olen itsekin tainnut käyttää joskus sanaa syntymästä. Jumala loi hänet maan tomusta. Toinen Aadam, Kristus, on aivan toista maata. Hän syntyy jo muinaisuudessa, taivaassa. Minut Herra loi ennen kaikkea muuta. Luomisensa esikoisena, ennen taivasta ja maata. Iän kaikkisuudesta minä sain alkuni, kaiken alussa ennen kuin maata oli. Sananlaskut 8.22. Myös on kirjoitettu. Ensimmäinen ihminen oli maasta, maallinen. Toinen ihminen on taivaasta. 1 Kor 15.47. Sananlaskuissa Kristusta nimitetään viisaudeksi. Uuden testamentinkin puolella tuo nimi on myös käytössä. Jeesus on näet tullut meille viisaudeksi Jumalalta, ja hänessä on kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettynä. 1 Kor 1.30 ja Kolossalaiskirja 2.3. Jeesuksen toiminta-aika oli siis hieman yli 3 vuotta, ehkä tarkemmin 3,5 vuotta. Hän kuoli siis ristillä vuonna 30 jälkeen Kristuksen, 33 vuoden vanhana. Mutta miten tuo kuolinvuosi voitaisiin ilmaista jollakin toisella tavalla esitettynä? Miten se sana kuuluikaan, jossa profeetta Danielille kerrottiin Messiamme kuolemasta? Tästähän me puhuimme jo paljonkin ensimmäisessä luennossa. Mutta näin Danielille sanottiin. Ja tiedä ja käsitä siitä ajasta, jolloin tuli se sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava voideltuun ruhtinaaseen asti on kuluva 7 vuosiviikkoa. Ja 62 vuosiviikkoa, niin se jälleen rakennetaan toreinensa ja vallihautoinensa, mutta keskellä ahtaita aikoja. Ja 62 vuosiviikon mentyä tuhotaan voideltu, eikä häneltä jää ketään. Ja kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävän ruhtinaan väki, mutta hän itse saa loppunsa tulvassa. Ja loppuun asti on oleva sota. Hävitys on säädetty. Daniel 9.21.26. Jeesus, Messiamme tuhottiin, eli kuten tiedämme, ristiinnaulittiin roomalaisten ja juutalaisten toimesta 69 vuosiviikkoa Danielille annetusta ajasta laskettuna. 7 vuosiviikkoa kului temppelin ja sen muurien rakentamiseen ja Jerusalemin rakennustöihin, niin se taisi olla. Mutta 62 vuosiviikkoa siitä eteenpäin, ja Messiaan surma tapahtui. Vuosina tuo kaikki on 7 plus 62 × 7 on 483 vuotta. Miten voimme ymmärtää tuota 69 vuosiviikon eli 483 vuoden aikaa? Mitä siitä saadaan selville? Seuraavassa käydään tätä ongelmavyyhteä läpi ja saamme lisää hieman ensimmäisen luennon antiin. Tässä on huomattava myös, että Yksi vuosiviikko puuttuu 70 vuosiviikosta. Se viikko täytyy tulla myöhemmin. Se viikko on vasta armotalouden lopussa. Ja sitä asiaa tietenkin käsitellään sitten myöhemmin. Tieteellisesti katsottava tutkimus osoittaa, että kun aika annetuista 483 vuodesta alkoi, oli vastaavasti Jeesuksen syntymään 453 vuotta. Tuo edellinen hän oli hänen kuolemansa. Jeesus näyttää kuitenkin syntyneen jo 3 vuotta aiemmin. Eli oikea vuosiluku tässä on 450 vuotta. Noiden 2 luvun, 483 ja 450, erotus on 33 vuotta. Erotus on Jeesuksen ikävuosien määrä. Niin pitääkin olla. Tässä ensimmäinen luku, siis tuo 483, kertoo siis Jeesuksen kuolinvuoden Danielille annetun sanan mukaan, ja jälkimmäinen 450 vuotta kertoo Jeesuksen syntymän todellisen ajankohdan tuolla samalla hetkellä. Näin vielä kertauksena. Näin olemme voineet laskea Jeesuksen todellisen syntymäajan, hänen ikänsä ja toiminta-aikansa sekä kuolin vuotensa. Sitten voimme kysyä, mikä aika vuosina oli menossa Israelin kansan historiassa, ihmiskunnan historiassa, eli Aadamin luomisesta tuohon samaan hetkeen, kun tämä aikamäärä 483 vuotta annettiin Danielille. Mainittakoon lisäksi, että muun muassa uskonpuhdistaja Lutteri toteaa, että nuo ilmoitetut vuosiviikot aletaan laskea siitä hetkestä, josta luemme Esran kirjasta näin. Esra oli määrännyt lähdön Babyloniasta ensimmäisen kuun ensimmäiseksi päiväksi, ja 5. kuun ensimmäisenä päivänä hän saapui Jerusalemiin. Jumalan suojaava käsi johti Esraa. Sillä hän tahtoi kaikesta sydämestään tutkia Herran lakia ja noudattaa sitä ja opettaa israelilaisille sen määräyksiä ja säädöksiä. Esra 7, jakeet 9 ja 10. Luemme lisää Esran kirjasta. Temppelin rakentamisen panivat alulle Serubbabel, Sealtielin poika ja Jesua, Josadakin poika, toisena vuotena sen jälkeen, kun israelaiset olivat saapuneet Jumalan temppelin paikalle Jerusalemiin 2. kuussa. Esra 3.8. Tämä luento ei ole ehkä kaikkein yksinkertaisinta asiaa muihin luentoihin verrattuna. Se on kyllä selvempää ja yksinkertaisempaa, jos sen sisältöä muutaman päivän tai viikon tai kuukauden oikein tosissaan pohti. Mutta jos olet pudonnut kärryiltä, on vain kerrattava asioita niin kauan, että asiat kirkastuvat. Kyllä olen kärryillä. Olen kuulevina ne kuitenkin jostakin hennon äänen sanovan. Hyvä. Raamatusta saadun ajantiedon ja muiden tietolähteiden lisäksi voidaan laskea koko vanhan liiton pituus vuosina. Tehdään ensin olettamus. Vanha liitto Aadamin luomisesta Kristuksen kuolemaan kesti tasan 4000 vuotta. Sitten kysymme, pitääkö se olettamus paikkansa. Voimme tarkistaa asian eri tavoilla. Puhumme sen tähden edelleen ajankohdasta, jossa Daniel sai ennusteen tulevista vuosista, eli taas tuo vuosiluku 483. Jos tämä vuosiluku vähennetään 4000 vuodesta, saamme luvun 3517, joka on vanhan liiton aikaa Aadamista Danielin saamaan ajankohtaan. No onko näin? Luther on laskenut tämän ajan niin, että vanhan liiton kalenterin vuosiluku olisi tällä kyseisellä hetkellä 3514 vuotta. Eli Aadamista olisi kulunut näin paljon aikaa. Se ei ole kuitenkaan ihan tarkka luku, eikä se oikein istu laskelmiin. Pienehkö laskuvirhe on tullut ilmeisesti Lutherille jo hieman aiemmin. Kun hän oli seurannut vanhan liiton aikaa Aadamista siihen asti, kun kuningas Salomo aloitti ensimmäisen temppelin rakentamisen, hänen laskunsa pitävät täysin paikkansa. Olen itsekin useita kertoja tarkistanut. Mutta nyt kun kyseessä on toisen temppelin rakentamisen aloitus, hänellä näyttäisi laskussa olevan 3 vuoden virhe. Oikeampi luku Danielin saaman sanoman aikaan on mitä ilmeisemmin juuri tuo 3517 vuotta. Tämä luku ei ole siis aivan tuulesta temmattu, mutta näin laskien asiat täsmäävät. Kun laskemme vuorostaan yhteen vuodet 3517 plus 450 saamme vuodeksi 3967, ja tämä lieneekin varmimmin Jeesuksen syntymän oikea vuosiluku Aadamista alkaen. Kun siihen lukuun lisätään Jeesuksen elinaika 33 vuotta, tullaan taas lukuun 4000. Joka on Jeesuksen kuolin vuosi. Ja tuolloinhan alkoi uusi liitto Jeesuksen veressä ja vanha liitto jäi vanhaksi. Luther kirjoittaa rekisterissään. Uuden testamentin historiat alkavat tänä vuonna ja erinomattain tähän tulee Johannes Kastajan sikiämisen historia. Hänkin katsoo siis Uuden testamentin historian alkaneen Johannes Kastajan syntymästä. Kyllähän se totta sekin on, ja nämä asiathan kuuluvat meidän raamattumme Uuteen testamenttiin. Mutta varsinainen uusi liitto alkoi vasta Jeesuksen kuolemasta. Mehän luemme sanasta. Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi: tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan. Luukas 22.20 ja samaan luemme ensimmäistä korintolaiskirjeestä 11.25. Testamentin uudistus tapahtui, kun testamentin asettajan kuolema voitiin toteen näyttää. Jeesuksen kuolema voidaan toteen näyttää tässä sanan kohdassa. Kun nyt Jeesus oli ottanut hapan viinin, sanoi hän: se on täytetty. Ja kallisti päänsä ja antoi henkensä. Johannes 19.30. Vanha liitto päättyi näin Jeesuksen kuolemaan, ja luemme edelleen sanasta. Liitto on myös testamentti, ja testamentin tekijän kuolema on aina voitava näyttää toteen. Testamenttihan astuu voimaan vasta sen tekijän kuoltua. Tekijänsä eläessä sitä ei voida koskaan panna täytäntöön. Hebrealaiskirja 9, 16 ja 17. Ja vielä on sanottu: puhuessaan uudesta liitosta Jumala osoittaa, että ensimmäinen liitto on vanhentunut. Ja se, mikä on vanhentunut ja aikansa elänyt, häviää pian. Hebrealaiskirja 8.13. Jeesuksen kuolin hetkellä vanha liitto siis mitätöitiin ja uusi astui voimaan. Kahta perättäistä testamenttia ei voi pitää yhtä aikaa voimassa. Edellinen kumoutuu sillä hetkellä, kun uusi tulee täytäntöön. Näin on maallisessakin oikeudessa. Jeesus sanoo Johannes Kastajasta: totisesti minä sanon teille, ei ole vaimoista syntyneiden joukosta noussut suurempaa kuin Johannes Kastaja, mutta vähäisin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin hän. Matteus 11.11. Johannes Kastaja oli vielä vanhan liiton profeettoja, mutta oli suurin heistä, koska sai nähdä Jumalan karitsan ja kastaa hänet. Näin huikaiseva ero on näillä kahdella liitolla ja testamentilla. Pieninkin Kristuksen valtakunnassa on arvokkaampi kuin Johannes Kastaja. Pieninkin on suurempi kuin yksikään vanhan liiton ihmisistä. Uudesta liitosta oli jo ennustettu kauan sitten muun muassa Jeremian suulla. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra. Silloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton, en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isänsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän kätensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. Jeremia 31, jakeet 31-32. Jeesuksen kuolemassa tämäkin lupauksen sana toteutui. Jeesus tuli, kun aika oli täytetty. Tämä aika oli Jumalalla tiedossa, hänen pelastussuunnitelmaansa kuuluvana. Vanhan liiton aika oli siis kulumassa umpeen. Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne poikansa. Naisesta hän syntyi ja tuli lainalaiseksi, lunastaakseen lainalaisina elävät vapaiksi, että me pääsisimme lapsen asemaan. Galatalaiskirje 4, jakeet 4 ja 5, uuden käännöksen mukaan. Näin kaikki tapahtui. Tämän edellisen laskuoppiasian jälkeen voidaan jatkaa eteenpäin nyt uuden liiton ajassa. Ja tarkastella, miten opittu muuttaa asioita siellä. Aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa. Edellisissä luennoissa puhuimme jo 6000 vuoden ajan jaksosta. Niissä luennoissa lupasin tarkentaa eräitä asioita selvemmiksi. Siinä jäi joitakin aukkoja, sanoi joku kuuntelija. Aivan. Puhumme niistä asioista siksi uudelleen, mutta hieman toisella tavalla. Olemme todenneet, että siitä hetkestä, kun Daniel keskusteli enkeli Gabrielin kanssa, kului tuo 500 vuotta Messian kuolemaan. Se on Raamatun eräistä ajoista. Sanalla aika voi olla Raamatussa monta merkitystä. Tässä on kyse pitkästä ajasta, koska puhutaan viimeisten aikojen päättymisestä. Herralle yksi päivä on kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta kuin yksi päivä, kirjoitti apostoli Pietari. Olemme todenneet, että juutalainen, rabbinistinen kirjallisuus tulkitsee, ja monet kristilliset opettajat samoin, että tässä yksi aika voi tarkoittaa myös 1000 vuotta. Ja mitä se sitten merkinnee? Aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa tarkoittanee silloin 3500 vuotta. Tuo aikamäärä pitäisi nyt osata tulkita oikein. Kun tiedämme vanhan juutalaisen ajan laskun lähtevän liikkeelle lopusta alkuun päin, voimme tulkita oikein tätä aikamäärettä ja selittää uudelleen 6000 vuoden, itse asiassa koko 7000 vuoden kautta. Yksi aika-ajan lopussa on siis 1000-vuotinen aikajakso, eli 1000-vuotinen valtakunta. Sen jälkeen ei ole enää Raamatun ilmoittamaa aikaa. Silloin on alkanut iankaikkisuus. Aikaa ei enää ole. Koska näkyvä maailma eli materia on kadonnut, ei ole liikettäkään, eikä näin ollen voi olla aikaakaan. Henkimaailmassa ei ole aikaa. 1000-vuotisesta valtakunnasta taaksepäin, eli lopusta alkuun päin, on ensiksi 2000 vuoden jakso, kaksi aikaa. Se on aika Kristuksen kuolemasta hänen toiseen tulemukseensa. Puoli aikaa on vastaavasti tuo 500 vuotta, eli Kristuksen kuolemaan siitä ajasta, jolloin enkeli ilmestyi Danielille. Kaikkiaan on siis pellavapukuisen miehen ilmoittama ajanjakso. kolme ja puoli aikaa, eli 3500 vuotta. 4000 vuoden ajanjakso voidaan jakaa kahteen osaan eri tavoin. Ensin oli aika Aadamista Nooan kuolemaan noin 2000 vuotta. Se oli Jumalan luomiskautta. Se oli isän aikaa. Toinen jakso oli Nooasta Kristukseen samoin noin 2000 vuotta. Se oli pojan aikaa. Se päättyi Jumalan pojan lunastustyöhön ristille. Herra kuoli silloin sovittajan ensimmäisen liiton aikaiset synnit. Sitä varten Kristus on tullut uuden liiton välittäjäksi, että hänen kuolemansa vapauttaisi kaikki ensimmäisen liiton aikana tapahtuneista rikkomuksista, ja että kutsutut niin saisivat heille luvatun iankaikkisen perinnön. Hebrealaiskirje 9:15. Eli muista tuokin, Kristus sovitti vanhan liiton kuollessaan. Näiden aikajaksojen jälkeen on nykyinen armon aika. Se on hengen aikaa, hengen vuodattamisen aikaa. Myös muita erilaisia määritteitä on olemassa. Vanhan liiton voi jakaa myös kuin uskonpuhdistajat sen tekivät. Siinä vanhaksi maailmaksi sanotaan aikaa Aadamista tuhotulvaan, jota nimitetään Raamatussa vedenpaisumukseksi. Eikä hän säästänyt muinaista maailmaa, vaikka varjelikin Nooan, vanhurskauden saarnaajan ynnä 7 muuta, vaan antoi vedenpaisumuksen tulla jumalattoman maailman päälle. Toinen Pietari 2:5. Vedenpaisumus alkoi vuonna 1656 Aadamista lukien ja se kesti kokonaisuudessaan vuoden. Nooa oli vedenpaisumuksen alettua 600 vuoden ikäinen. Vedenpaisumuksen jälkeen alkoi uusi aika. Nooa on sen maailman kantaisä, jota nimitetään uudeksi maailmaksi. Nooa eli vielä tässä uudessa maailmassa 350 vuotta. Meidän nykyinen ajanlaskumme johtaa, kuten olemme todenneet, hieman harhaan. Niinpä monet innokkaat kristityt odottivat Kristuksen paluuta vuoden 2000-2001 taitteessa, ja pettyivät tietenkin. Tietoa näet puuttui. Asioita pitää tutkia paljon syvällisemmin. Mutta nyt on lähempänä se aika, jolloin monia asioita lopun ajasta alkaa avautua paremmin kuin esimerkiksi menneinä vuosisatoina. Näin se vain on. Koska enkeli sanoi, mutta sinä Daniel, lukitsen nämä sanat ja sinetöit tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat ja ymmärrys lisääntyy. Daniel 12:4. Emme saa sotkea meidän käyttämäämme jossain määrin virheellistä ajanlaskua Raamatun ajanlaskuun. Tosin raamatullistakin kalenteria käyttäessämme juuri me teemme virheitä. Mutta joka tapauksessa elämme nyt armotalouden ajan viimeisiä aikoja ja hetkiä. Nyt elämme vuotta 2011 plus 3 vuotta on 2014 Jeesuksen todellisesta syntymästä lukien. Uutta liittoa on eletty vastaavasti 2011, nykyinen kalenteri, miinus 30, Jeesuksen kuolinvuosi, on 1981 vuotta nykyisessä ajanlaskussamme. Eli olemme tuossa vuodessa, kun puhumme Jumalan armotalouden vuosista. Älköön silti kukaan ymmärtäkö tässä esitettyä ajanlaskentaa niin kuin Jumalan sanana ja ainoana oikeana tulkintana. Vain riitoja se sellainen synnyttää. Vaikka edellinen ajanlaskutulkinta pitäisi täysin paikkansa, sekin antaa vain summittaisen aika-arvion maailman todellisesta lopusta. Jeesus puhuu lopun ajasta. Jeesuksen toiminta-aika kesti noin 3,5 vuotta. Tuona aikana hän puhui siitä, kuinka hän on tuleva kerran takaisin noutamaan omansa kotiin. Hän puhui myös paljon maailman lopusta. Hän ennusti eläessään monin eri tavoin tulevista tapahtumista. Ne käsittävät hyvin laajan alueen tulevista ajoista. Tässä emme lähde silti käsittelemään kokonaisuudessaan hänen opetustaan ja ennustuksiaan tulevista lopunajan merkeistä. Niille tulee varmaan oma paikkansa ajallaan, jos Herra suo, että niitä vielä näillä luennoilla käydään läpi. Ne vaativat kokonaisen luennon ehkä enemmän. Otamme kuitenkin jo joitakin sisältöjä tässä esille. Ja Jeesus lähti ulos pyhäköstä ja meni pois. Ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä näyttämään hänelle pyhäkön rakennuksia. Niin hän vastasi ja sanoi heille: ettekö näe näitä kaikkia? Totisesti minä sanon teille. Tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle maahan jaottamatta. Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: sano meille, milloin se tapahtuu ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki. Matteus 24.3. Yleinen käsitys on, että myös loput kivirakenteet vielä puretaan ennen kuin Israelin kääntyminen Herran puoleen tapahtuu. Koko kaupunki pannaan maan tasalle. Näin olen varmaan itsekin joskus ajatellut ja luentoja tehdessäni. Mutta tässä lienee kuitenkin jonkinlainen erehdys meillä. Sillä Jeesus puhui todella opetuslapsilleen Jerusalemin pyhäkön rakennuksista ja temppelistä, joka tultaisiin vielä hajottamaan koko. Tämä kaikki toteutui kokonaan silloin, kun Tiituksen johtama Rooman armeija valtasi Jerusalemin vuosina 66-70 jälkeen Kristuksen. Herodeksen temppeli oli saatu vähän aikaisemmin kokonaan valmiiksi. Se oli valkoisesta marmorista pääosin tehty pyhäkkö ja oli todella kaunis ja loistelias. Mutta tuolloin lähes koko kaupunki hävitettiin ja ryöstettiin sen valtauksen jälkeen. Roomalaiset polttivat silloin juutalaisten kolmannen temppelin. Ainoastaan Herodeksen palatsin tornit ja osa länsimuuria säästyivät. Juutalaisia surmattiin tuolloin historioitsija Josefus Flaviuksen mukaan noin 1,1 miljoonaa. No, siitäkin määrästä kiistellään. Moni juutalaisista kuoli ristiinnaulitsemisella roomalaisten toimista, muiden juutalaisten nähden. Jopa 500 juutalaista koki ristiinnaulitsemisen päivittäin. Naisten ja lasten kohtalo oli myös järkyttävä. Kansasta jäljelle jääneitä vietiin vankeina Roomaan, temppelistä saaliiksi saatujen kalleuksien kanssa. Roomassa juutalaisia myytiin muualle maailman orjiksi. Juutalaiset joutuivat näin hajannukseen muiden kansojen joukkoon. Siellä he ehtivät olla ilman omaa kansallista valtiota ja omaa temppeliä lähes 2 vuosituhatta. Historiasta tiedämme Israelin kansan ahdistuksen. Miljoonia on tapettu tuona aikana. Viimeksi toisessa maailmansodassa. Saksassa ja Neuvostoliitossa muun muassa. Israel on kuitenkin aloittanut jo paluumuuton takaisin omaan maahansa. Valtio itsenäistyi vuonna 1948, kun ajat profeettojen mukaan olivat täyttyneet. Tästä kaikesta edellä kerrotusta oli myös Jeesus ennustanut aiemmin opetuslapsilleen. Ja tästäkin olisi paljon kirjoitettavaa ja luennoitavaa. Sekin jäänee johonkin uuteen luentoon, kuten äsken totesin. Nykyään Temppelivuorella sijaitsee kaksi muslimien moskeijaa. Kalliomoskeija, joka on rakennettu noin vuonna 690, ja Al-Aqsa-moskeija, joka on rakennettu vuoden 710 paikkeilla. Temppelialue raivattiin tuolloin maan tasalle, eikä siihen jäänyt kiveä kiven päälle jaottamatta, niin kuin Jeesus oli jo ennustanut. Moskeijat on rakennettu entisten Jerusalemin temppelien kohdalle ja päälle, Moorian vuorelle. Paikka on se sama, josta jo vanhassa testamentissa puhutaan. Se mainitaan siellä kaksikin kertaa. Ja hän sanoi, ota Iisak, ainokainen poikasi, jota rakastat, ja mene Moorian maahan. Ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle sanon. Ensimmäinen Mooses 22, jae 2. Abraham pantiin tuolloin koetteelle, eli oliko hän valmis uhraamaan ainoan poikansa, niin kuin Jumala itse teki myöhemmin uhratessaan ainokaisen poikansa. Toinen maininta Moorian vuoresta on tässä. Sitten Salomo alkoi rakentaa Herran temppeliä Jerusalemiin, Moorian vuorelle, jossa Herra oli ilmestynyt hänen isällensä Daavidille, siihen paikkaan, jonka Daavid oli valmistanut jebusilaisen Ornanin puimatantereelle. Toinen aikakirja 3 ja 1. Tämä paikka on aivan erityinen ja erityisen pyhä paikka juutalaisille. Voimme täydellä syyllä sanoa juutalaisen uskon ja myös kristinuskon kannalta, että muslimien rakennukset ovat nyt jo tuo hävityksen kauhistus ja turmion iljetys Jerusalemissa pyhällä paikalla, josta profeetalliset kirjoitukset puhuivat aikanaan, ja sitten vielä siitä puhuivat profeetat Daniel ja Jeesus. Toteutuuko turmion iljetys vielä muullakin tavalla myöhemmin? Ilmeisesti kyllä. Tätä Jeesus mitä ilmeisemmin tarkoitti sanoessaan. Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta seisovan pyhässä paikassa, joka tämän lukee, se tarkatkoon. Matteus 24:15. Kirkkoraamattu 9.2 käyttää tässä sanoja turmion iljetys. Tämä kaikki tapahtuu siis Jeesuksen toisen tulemuksen edellä ja ennusmerkkinä. Hän puhuu tässä aivan selvästi lopun ajan ihmisille, joiden on tarkkailtava myös näitä aikain merkkejä, joka tämän lukee se tarkatkoon. Tämä turmion iljetys tai hävityksen kauhistus, riippuen Raamatun käännöksestä, on tapahtunut toki jo aiemminkin. Niihin on kuulunut aina kaupungin piirityksiä. Näitäpä oli vaikka silloin, kun kuningas Nebukadnessar hävitti Jerusalemin ja kansa vietiin pakkosiirtolaisuuteen. Näin oli, kun kansa oli palannut pakkosiirtolaisuudesta ja joutui taas kauhean ahdinkoon. Ensimmäinen tuon kuningas Salomonin rakentaman temppelin ryöstö tapahtui näin. Mutta kuningas Rehabeamin viidentenä hallitusvuotena hyökkäsi Suussak, Egyptin kuningas, Jerusalemin kimppuun. Ja hän otti Herran temppelin aarteet ja kuninkaan palatsin aarteet, otti kaikki tyynni. Hän otti myös kaikki ne kultakilvet, jotka Salomoni oli teetetty. Ensimmäinen kuningasten kirja 14.25. Vastaavista todista puhutaan muun muassa apokryfikirjojen Juuditin kirjassa, samoin makkabealaiskirjeissä. Jerusalem on ollut monta kertaa aiemmin pakanain tallattavana, niin kuin sanonta Raamatussa kuuluu. Nykyisin käydään opillista kädenvääntöä siitäkin, onko pakanain aika Jerusalemissa jo päättynyt vai jatkuuko se yhä. Jeesus puhui toisaalta ja sanoi, jospa tietäisit sinäkin tänä päivänä, mikä rauhaasi sopii. Mutta nyt se on sinun silmiltäsi salattu, sillä sinulle tulevat ne päivät, jolloin sinun vihollisesi sinut vallilla saartavat ja piirittävät sinut ja ahdistavat sinua joka puolelta. Ja he kukistavat sinut maan tasalle ja surmaavat lapsesi, jotka sinussa ovat. Eivätkä jätä sinun kiveä kiven päälle, sen tähden et etsikkoaikasi tuntenut. Luukas 19, jakeet 43 ja 44. Mutta se, mikä vielä kokonaan puuttuu, on Antikristuksen ilmestyminen persoonana lopun ajan näyttämölle. Tuota persoonaa voimallista johtajaa maailma jo odottaa selvittämään kaoottista maailman aikaamme ja sen sekasortoon joutunutta taloutta. Antikristuksen henki on ollut jo kauan maailmassa. Johannes kirjoittaa, lapseni, viimeinen aika on käsillä. Te olette kuulleet, että on tulossa Antikristus. Ja niin onkin nyt monia antikristuksia ilmaantunut. Tästä me tiedämme, että viimeinen aika on käsillä. 1. Johannes 2.18. Antikristuksen henki on yhä voimakkaammin vaikuttamassa tässä meidän ajassamme. Sen huomaa pinnallisesta kristillisyydestä, yhä kasvavasta laittomuudesta ja saastaisuudesta. Ne nähdään nyt jo jopa hyveellisinä asioina. Nyt ajatellaan monia asioita ihmisestä käsin. Jumalan sana on vaihtunut ihmisestä nousevaan humanismiin. Kaikkia tätä on nyt ajan hengessä. Antikristus vaikuttaa jo valkeuden enkelinä. Israel kello. Israelin kansan vaiheita on nyt tarkattava. Siellä tikittää ajan kello, ja kello näyttää jo myöhäistä iltaa. Israelin liittyviä raamatullisia profeetioita tulee tarkata, mutta ei silti kannata kuunnella kaikkia hölynpölyennusteita ja profeetioita tästä aiheesta. Ne ovat ihmisestä. Toki Jumalakin puhuu. Hän puhuu ennen kaikkea raamatussa. Tätä haluan toistaa useita kertoja. Silti monet ihmiset seuraavat monia itse rakennettuja profeetioita sen sijaan, että etsisivät vastauksia Jumalan luotettavasta sanasta, Raamatusta. Kerran on päivä, Herra tietää milloin, kun Jumalan kansa on palannut takaisin kotimaahansa. Siitä kansasta on jäljellä silloin enää vain osa. Siellä ovat jäljelle jääneet. Näin sanoo Herra, Herra Sebaot. Jos tämä kaikki onkin uskomatonta niiden silmissä, jotka noina päivinä ovat jäljellä tästä kansasta, tarvitseeko sen olla uskomatonta minun silmissäni, kysyy Herra Sebaot. Näin sanoo Herra Sebaot. Vielä minä pelastan oman kansani auringon nousun ja auringon laskun maista. Jerusalemiin minä tuon heidät asumaan. He ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa, uskollinen ja vanhurskas. Sakarias 8, 6-8. Herra, sinä tiedät päivät ja hetket, mutta tämä aika on jo lähellä. Aamen. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puolemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.